salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Nur Syazwani Safu Syam. Pastinya pada jam ini 7.30 pagi kita nak bawakan rangkuman berita-berita yang perlu anda tahu dan juga yang menjadi tumpuan di astroawani.com. Kita nak bawakan kepada pertama adalah isu semasa dalam negara kita. Isu paling penting adalah ketika ini bencana banjir telah pun melanda beberapa negeri dan itu yang kita nak bawakan pada awal ini.
Okey, seperti yang Gigi katakan, tiga negeri terjejas banjir. Kalau kita boleh lihat di info bencana yang dibawakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, ketika ini setakat pagi ini Gigi, terdapat lebih 4,000 mangsa yang ditempatkan di beberapa PPS, dan tiga negeri yang terlibat itu adalah Perak, Terengganu dan juga di Kelantan. Dan Terengganu menunjukkan mangsa yang paling tinggi setakat ini, iaitu 4,335 mangsa dan ditempatkan di 33 PPS yang telah pun dibuka, melibatkan 1,138 mangsa. Itu di Terengganu. Saya kira jumlahnya menurun dan juga menaik dalam masa yang sangat singkat, sebab semalam pagi 1,000 lebih, tapi menjelang kepada 11 malam tadi jumlahnya meningkat kepada 4,600. Kemudian pagi ini reda sedikit dengan 4,335 mangsa. Kemudian di Kelantan juga menunjukkan peningkatan yang ketara, yang mana 6 PPS dibuka setakat ini untuk menempatkan 332 mangsa, melibatkan 84 keluarga. Dan di Perak, kita lihat beransur pulih apabila 39 mangsa ditempatkan di satu PPS yang dibuka, melibatkan 14 keluarga. Jadi jumlah keseluruhan mangsa anda boleh lihat di sebelah kanan paparan di iPad ini adalah 4,706, dan 40 PPS telah pun dibuka melibatkan 1,236. Okey, kalau kita nak lihat kepada perinciannya di Terengganu misalnya, ada beberapa PPS yang dibuka, 33 PPS dibuka itu senaranya juga anda boleh lihat di paparan skrin ini, yang mana misalnya di SK Cendering, kapasitinya adalah yang dilihatkan adalah 500, tapi setakat ini 225. Kemudian SK Bukit Tunggal 700 kapasitinya, maksudnya dewannya besar untuk menempatkan 700 orang itu, tapi setakat pagi ini menempatkan 231 mangsa. Dan juga ada lagi beberapa PPS yang dibuka itu untuk menempatkan mangsa-mangsa yang terjejas banjir. Dan mengapa ini penting? Ini adalah bagi memastikan kelancaran bantuan dapat disalurkan kepada mangsa-mangsa yang ditempatkan di PPS ini, Cici.
Dan juga kalau anda mungkin nak cari ahli keluarga, boleh mendapatkan maklumat juga di info bencana JKM banjir ini. Baik, seterusnya bercakap mengenai banjir, kita nak bawakan juga berita yang perlu anda tahu, yang mana Tenaga Nasional Berhad TNB telah pun bertindak menutup bekalan elektrik di sekitar Gong Badak dekat Kuala Nerus, Kuala Terengganu, setelah melihat paras banjir yang semakin meningkat. Dan menerusi makluman di laman Facebook semalam, TNB maklumkan penutupan bekalan elektrik di kawasan itu menyebabkan dua lokasi, iaitu Taman Desa YT dan juga Taman LG Utama terputus bekalan elektrik sepenuhnya. Dan langkah itu terpaksa diambil bagi pastikan keselamatan penduduk, terutamanya penduduk setempat. Dan kata TNB, sekiranya banjir bertambah buruk, berisiko juga membahayakan keadaan. Jadi penutupan bekalan akan dilakukan di cawangan terlibat bagi pastikan tak ada kecederaan ataupun mungkin bencana lain yang berlaku. Dan TNB juga nasihatkan orang ramai supaya berwaspada dalam keadaan hujan lebat dan berisiko banjir. Itu antara langkah drastik yang diambil ketika banjir melanda ini.
Ya, dan pastinya kita juga tahu ini sangat penting untuk memastikan tiada insiden yang tidak diingini berlaku. Apatah lagi kita tahu mungkin keadaan yang tidak menentu, sekiranya lah terkena air atau sebagainya, mungkin akan berlaku renjatan elektrik dan seterusnya mengakibatkan kebakaran. Itu perkara yang nak dielakkan, terutamanya ketika musibah banjir ini berlaku. Itu kalau banjir di Terengganu. Di Kelantan pula kita terima laporan apabila seramai 20 murid dari Sekolah Kebangsaan SK Chenulang dan juga Sungai Embak bersama dengan 6 ibu bapa yang dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing tetapi terkandas pula apabila laluan ke Kampung Pasir Jering di Kuala Krai dinaiki air setinggi 0.7 meter pada Selasa. Itu apa yang berlaku 11 pagi semalam. Ia berlaku akibat limpahan sungai Cenulang susulan hujan lebat sejak Isnin malam. Dan menurut bomba, pihaknya menerima panggilan daripada ibu bapa murid yang meminta bantuan kerana tidak dapat melalui jalan yang ditenggelami air sepanjang kira-kira 500 meter dan bomba kemudian melancarkan operasi membantu mereka menyeberangi sungai itu menggunakan sebuah bot. Dan masing-masing terpaksa meninggalkan kenderaan dan dibawa menaiki bot bagi menyeberangi sungai sejauh 2 km untuk pulang ke rumah. Ini adalah perkembangan semasa yang berlaku banjir di dua negeri yang saya kira Map Malaysia pun telah menganggarkan ataupun menjangkakan perkara ini akan berlaku. Kalau tak salah saya, dua hari lepas Map Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa banjir akan berlaku pada awal pagi hari Ahad. Tak silap saya, hari ini hari Rabu dan perkara itu telah pun menjadi nyata. Jadi amaran-amaran inilah yang perlu kita ambil tahu, ambil cakna supaya sekiranya pihak berkuasa mengarahkan anda di kawasan yang terjejas banjir itu untuk berpindah, segera lakukan perkara ini. Dan antara persiapan yang telah pun dinasihatkan oleh anggota bomba adalah misalnya ketua rumah perlu memastikan anda siapkan satu file. Dalam file itu boleh letak dokumen-dokumen penting. Sekiranya diarahkan berpindah, bawa file tersebut dan juga bawa perkakas lain, barangan lain untuk dijadikan barangan sementara lah apabila duduk di PPS itu. Yang penting adalah apabila pihak bomba ataupun pihak berkuasa arahkan anda untuk berpindah, segera lakukan itu. Jangan duduk lagi dekat rumah sampailah
arahan.
Ya, sampailah air dah ditenggelami air, baru sampai rumah dah ditenggelami air, barulah nak berpindah. Itu mungkin akan melambatkan lagi proses pemindahan itu.
Dan sebenarnya tahap kesiapsiagaan antara agensi ini telah pun dikerahkan sejak dari awal lagi. Betul. Sebelum Map Malaysia mengeluarkan amaran ataupun mengeluarkan ramalan iaitu MTL berlaku November sehingga Mac 2024. Tapi dalam masa yang sama juga pihak berkuasa seperti bomba mengharapkan kesiapsiagaan itu bukan saja daripada pihak mereka tapi juga daripada pihak anda yang berada di kawasan-kawasan berisiko, yang mana anda juga perlu ada siap siaga untuk menghadapi banjir, waspada itu perlu ada. Sebab kadang-kadang bila waktu banjir ni anak-anak ni suka main air dan sebagainya, dan ia dibiarkan umpama satu pesta di hujung tahun. Tapi sebenarnya perkara itu adalah sangat bahaya sebab ada kejadian yang berlaku bila main air tak tahu bermain di kawasan longkang dalam yang besar, jadi boleh menyebabkan mati lemas dan sebagainya. Kematian itulah yang nak kita elakkan. Jadi waspada yang tinggi perlu diambil, lebih-lebih lagi dalam keadaan yang tidak menentu ketika ini. Bukan saja kita tak nak lemas seperti kematian itu berlaku.
Ataupun jangkitan.
Jangkitan itu sebenarnya juga penting untuk kita ambil perhatian di sini. Kerana bila berlaku banjir, air yang naik itu adalah air yang kotor. Jadi dia boleh menyebabkan apa-apa jangkitan air, penyakit air yang perlu anda tahu seperti mungkin demam, denggi dan sebagainya. Itu juga perlu berhati-hati.
Okey. Itu pastinya perkembangan banjir yang akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Ini pula saya kira satu tajuk yang turut
menggemparkan
dan juga menjadi perbualan. Apabila bukan sahaja satu sebenarnya, tapi beberapa sekolah dan bukan di satu negeri, tapi di beberapa negeri yang menerima ancaman bom. Ini yang dilaporkan misalnya di Ipoh, di Perak. Dan selepas di Kuala Lumpur, Selangor dan juga Pulau Pinang, polis Perak pula mengesahkan menerima laporan sebuah sekolah antarabangsa menerima ancaman bom menerusi email. Dan Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai perkara itu kira-kira jam 10 pagi. Dan maklumat daripada seorang pegawai sekolah berkenaan mengatakan bahawa pihak pengurusan sekolah telah pun menerima email daripada seorang individu yang tidak dikenali tentang ancaman bom di dalam bangunan sekolah tersebut. Dan pihak polis telah pun bertindak segera terhadap maklumat tersebut dan menjalankan pemeriksaan menyeluruh di dalam bangunan sekolah terbabit dengan bantuan unit pemusnah bom. Dan hasil pemeriksaan di seluruh bangunan mendapati tiada sebarang objek yang meragukan ditemui, dan selepas keadaan disahkan selamat, semua tenaga pengajar dan juga pelajar dibenarkan masuk semula. Jadi Apa yang pihak polis tegaskan di sini adalah pihak polis memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak menghantar email ancaman bom palsu dengan sewenang-wenangnya sehingga mendatangkan ketakutan, mencetuskan panik kepada orang awam dan juga menggugat ketenteraman awam. Itu sekolah di Ipoh. Terdahulu, Gigi, ada beberapa sekolah di sekitar Kuala Lumpur, ya, Selangor dan juga Pening yang turut menerima ancaman bom itu.
Sebelum sebelum di Perak itu, ya, sebenarnya beberapa sekolah antarabangsa di KL dan juga di Selangor. Kuala Lumpur dan juga Selangor telah pun menerima ancaman yang sama. Dan kata Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan, beliau mengesahkan perkara tersebut. Katanya terdapat 7 sekolah antarabangsa di Selangor, iaitu di Petaling Jaya, Shah Alam, Kajang, Subang Jaya dan Kuala Langat menerima ancaman berkenaan. Dan susulan daripada itu yang sebenarnya, polis juga telah pun merangkumkan berapa sebenarnya ugutan ancaman bom palsu di beberapa buah sekolah di seluruh negara. Sebenarnya ada 19 laporan ancaman bom palsu. Dan ini menurut Ketua Polis Negara, ancaman tersebut, dan Sri Razaluddin Hussein lah yang berkata, ancaman tersebut dihantar melalui 2 akaun email menggunakan nama Taxtrawler, iaitu dalam bahasa Jerman bermaksud pengganggu ketenteraman, daripada penyedia perkhidmatan email Beeble.com. Dan mereka menerima, negara menerima 7 laporan di Selangor, Kuala Lumpur ada 5, Johor 3, Pulau Pinang 2 dan 1 laporan di Perak serta Negeri Sembilan. Dan PDRM dengan kerjasama sekolah yang terlibat telah segera mengambil tindakan bagi mengosongkan premis sekolah sebaik saja menerima laporan. Tapi apa pun sebenarnya, email ini dipercayai dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dari luar negara. Mereka sebelum ini pernah menyerang 70 buah sekolah di Jamaica pada 12 November lalu, juga melalui penyedia perkhidmatan email yang sama. Dan siasatan turut menjurus sama ada insiden di Malaysia dan mempunyai kaitan dengan kejadian di Jamaica. Dan kata polis, dipercayai didalangi seorang individu yang bermasalah, mungkin pernah mengalami penderaan ketika kanak-kanak dan kurang perhatian. Namun individu ini mempunyai kepakaran dalam bidang perisian komputer untuk melindungi identitinya.
Ya, dan perkara ini seperti yang disahkan polis, mungkin setakat ini keadaan masih lagi selamat dan juga terkawal. Apa yang kita bimbangi adalah apabila email ini dihantar dan diterima, ia mencetuskan panik. Maaf, terutamanya dalam kalangan guru dan juga murid-murid. Apabila guru menerima email tersebut, pastinya mereka mahukan keselamatan anak-anak murid mereka, pelajar dalam keadaan selamat. Susulan itu, laporan polis dibuat, polis dipanggil untuk memastikan keadaan selamat. Yeah. Jadi kita harapkan, kalau kita lihat merangkumi beberapa negeri, contohnya di Selangor dan juga Kuala Lumpur, melebihi daripada 2-3 sekolah. Jadi perkara ini sangat dibimbangkan. Tapi pastinya pihak polis sudah memandang serius perkara ini dan kita harapkan mungkin tiada lagi lah sebarang bentuk ancaman seperti ini. Dan pihak polis tegaskan juga akan ambil tindakan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab ini sekiranya ada lagi berlaku ancaman seperti ini.
Tapi kita ucapkan syabas juga pada PDRM kerana melakukan tindakan yang sangat cepat. Tapi apapun kepada mungkin pihak-pihak sekolah yang kemungkinan mendapat email yang sama, kita harapkan ada laporan dilakukan kepada PDRM.
Segera
dilakukan supaya kita boleh periksa, polis boleh periksa secara cepat sebelum mengesahkan mungkin email tersebut adalah ancaman palsu atau tidak.
Okey. Ada lagi beberapa perkara yang kita nak kongsikan kepada anda, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awal di Pagi. Blok pertama tadi kami membawakan tajuk utama seperti banjir dan juga ancaman bom yang telah pun disahkan palsu oleh PDRM. Untuk blok kedua ini, kami bawakan laporan yang turut menjadi tumpuan hari ini, yang mana pengusaha dan juga pengasuh taska akan dituduh hari ini. Ia melibatkan sebuah taska yang sebelum ini diberkas berkaitan dengan kes kematian melibatkan seorang bayi perempuan yang akan dituduh di mahkamah hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, bayi perempuan berumur 2 bulan itu maut dipercayai ketika berada di bawah jagaan pengasuh di sebuah taska di Seksyen 6 Kota Damansara Petaling Jaya. Dan beliau berkata kedua-dua wanita terbabit terdiri daripada seorang pengusaha serta pengasuh di taska berkenaan. Dan seorang wanita iaitu majikan di taska berkenaan akan dituduh di bawah Seksyen 5-1 Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012, Peraturan 34-2 Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012 dan juga Peraturan 14 Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012. Selain itu, pengasuh pula akan dituduh di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Dan kita harapkan melalui proceeding yang melalui perundangan, sistem perundangan ini bakal membawa satu justification ataupun satu perkara yang adil terutamanya kepada keluarga mangsa yang melibatkan bayi yang bernama Kasih Aulia Faizul yang maut dua hari selepas dihantar ke taska tersebut dipercayai akibat kecuaian pihak taska. Dan juga difahamkan pihak forensik hospital juga telah mengeluarkan bahawa bayi tersebut maut akibat sesak nafas. Jadi kita harapkan ada satu pengadilan buat adik Kasih Aulia ini.
Ya, betul. Kita harapkan juga ada satu keadilan diberikan. Dan dalam masa yang sama juga ini akan menjadi titik tolak Syazwani kepada banyak lagi kes seumpama ini. Dan kita tidak mahu ia lagi berulang. Dan pengajaran besar perlu kita ambil dari kematian adik Kasih Aulia ini. Baik, seterusnya, bercakap mengenai perkara itu juga. Konvensyen khas untuk memperkasakan penglibatan KRT dalam melindungi kanak-kanak ini yang diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, Konvensyen khas Suruhjaya Kanak-Kanak Malaysia yang melibatkan Persatuan Kawasan Rukun Tetangga atau KRT akan diadakan pada suku pertama tahun depan sebagai usaha meningkatkan pelibatan komiti dalam perlindungan kanak-kanak. Dan kata Datuk Seri Azalina, menerusi konvensyen itu, anggota KRT akan dijelaskan mengenai peranan mereka agar dapat menjadi mata dan telinga kerajaan bagi memantau sebarang isu melibatkan golongan rentan itu. Dan kata Datuk Azalina, kita mahu memperkasakan peranan KRT untuk mereka faham instrumen, proses membuat laporan, faham undang-undang terutamanya berkaitan Akta Kesalahan Seksual Kanak-Kanak 2017. Ini bagus ya, sebab sebelum ini ada satu kes yang melibatkan penderaan kanak-kanak.
Betul.
Yang mana ia telah diselamatkan, kanak-kanak ini telah pun diselamatkan oleh jiran-jiran setempat. Itu yang paling menarik sekali ataupun saya kira syabas diucapkan juga atas semangat kejiranan di situ. Dan bukan sahaja, saya kira bukan sahaja kejiranan di situ mengalami pengalaman
yang sama,
yang seperti itu. Sebenarnya banyak sebenarnya jiran-jiran yang juga mengalami ataupun nampak perkara-perkara yang tak elok dilakukan ke atas orang kanak-kanak, tapi tak tahu bagaimana untuk melaporkan, nak membuat laporan, atau adakah mereka akan mungkin terasa adakah saya perlu masuk campur. Tapi setiap hari ini anda boleh mendengar jeritan kanak-kanak itu didera. Jadi itu semua saya kira pemerkasaan ini penting supaya setiap pihak tahu peranan mereka. Mereka tahu, dengar aja yang tidak betul, rasa macam mungkin kanak-kanak ni ada sedikit masalah dekat situ, anda boleh buat laporan. Sama ada betul ataupun tidak, selepas laporan siasatan dilakukan.
Itu baru, adalah untuk memantau.
Boleh dilakukan supaya, sama ada betul atau tidak. Tapi yang penting buat laporan dulu kan.
Supaya tiada insiden yang lebih buruk berlaku. Contohnya melibatkan maut atau sebagainya. Itu peranan komuniti yang sangat penting ketika ini. Yang mana kalau kita bercakap berkenaan dengan peranan komuniti juga, kita tahu tular sejak beberapa hari lepas. Ini juga peranan komuniti yang memainkan peranan yang sangat besar apabila perkara ini ditularkan dan juga mendapat perhatian umum, dan ia boleh dijadikan sebagai pengajaran, pembelajaran, dan juga selepas perkara ini dilaporkan kepada pihak berkuasa, ada tindakan undang-undang yang dapat dikenakan terhadap individu tersebut. Ini melibatkan seorang lelaki yang dipercayai berkelakuan tidak senonoh dengan membuang air kecil pada tiang di kawasan parkir di sebuah pusat beli belah. Telah pun diberkas pada Selasa. Ketua Polis Daerah Subang Jaya maklumkan suspek yang merupakan warga Australia ditahan anggota polis kira-kira jam 11.15 pagi. Dan suspek berumur 32 tahun diberkas anggota polis dari bahagian siasatan jenayah Subang Jaya, dan siasatan awal dijalankan mendapati suspek datang ke Malaysia untuk melawat keluarganya di sini. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955, Akta 336, dan semakan dijalankan mendapati suspek tidak memiliki sebarang rekod jenayah. Yang mana kalau kita lihat perkara ini, komuniti memainkan peranan penting. Kalau dibiarkan begitu saja, polis tidak akan menjalankan siasatan ini. Tetapi dengan tularnya video seperti ini, laporan pun telah dibuat, jadi satu siasatan ataupun satu tindakan undang-undang dapat dilaksanakan supaya perkara ini tidak berulang lagi. Kerana kita tahu ini bukan satu perbuatan yang sangat keji, yang terkutuklah dilakukan, terutamanya di kawasan
tak
parkir.
Saya tak boleh brain lah. Ini lelaki warga Australia yang bukan datang untuk tengok Coldplay di sini.
Saya tak pasti apa tujuannya.
Tapi katanya melawat keluarga kan. Tentang nak pergi tengok konsert Coldplay. Tapi apa pun kita mengecam sekeras-kerasnya lah perbuatan yang tak bertamadun ni. Saya kira tak kisahlah anda daripada negara yang maju sekalipun. Tapi kalau ada perangai macam ni, kita nampak macam kecil lah sebenarnya kan. Ya, awak ni lagi, negara awak lagi teruk sebenarnya daripada negara dari dunia ketiga tu. Baik, bercakap mengenai konsep Coldplay.
Malam awak saja cakap pasal Coldplay ni tadi.
Malam ini akan berlangsung sebenarnya.
Awak pergi ke?
Saya tak pergilah kan.
Sebab kita kerja esok.
Kita kerja kan. Okay. Lagipun mahal. Tak mampu kita. Tapi apa pun, untuk mereka yang berjaya membeli tiket, PDRM sebenarnya telah pun membuat satu persiapan rapi. Kawalan ketat sebenarnya melibatkan pelbagai jabatan dan unit memastikan keselamatan dan juga ketenteraman awam terjamin ketika konsert Coldplay berlangsung. Dan ini dimaklumkan sendiri dalam satu kenyataan oleh Ketua Polis Daerah Ceras, SCP Zam Halim Jamaluddin, yang berkata bahawa PDRM akan jalankan satu pemeriksaan tubuh badan dan juga akan ada pemeriksaan dalam beg serta barangan semua individu yang hadir untuk menonton konsert Coldplay ini. Dan PDRM katanya tidak akan bertanggungjawab sekiranya barang yang disenaraikan ini dirampas. Antaranya seperti kalau anda bawa mercun, bunga api ataupun suar, topi keledar tak boleh bawa, laser pen tak boleh bawa, objek tajam, pisau semua memang tak boleh bawa lah. Ini anda kena lihat sebelum anda datang, sebab senarai ini telah pun dikeluarkan oleh pihak polis. Ini semua atas keselamatan juga ya. Kita tak nak ada mungkin ada sebab-sebab yang tertentu yang polis menyenaraikan barangan ini. Jadi termasuk dengan drone, anda tak boleh pula sesuka hati bawa drone nak record Coldplay tengah nyanyi. Kesian Chris Martin.
Sebab apa yang penting ketika ini adalah kita tahu jumlah tiket yang terjual hanyalah dalam sekelip mata, dan ia melibatkan puluhan ribu orang yang akan datang.
75,000
ke stadium Bukit Jalil.
Bukit Jalil, betul.
Jadi keselamatan, risiko keselamatan itu sangat pentinglah. Jadi kalau anda pergi, have fun to have fun, tetapi pada masa sama berhati-hati dan juga ingat bertamadun sikitlah.
Nah,
jangan
betul.
Pergi dan orang kata act out of norm tu lah, janganlah.
Jadi kena ada jati diri jugalah. Betul tak?
Memegang kepada jati diri kita.
Memegang pada jati diri. Jati diri kita kan orang Malaysia.
Betul.
Kan?
Penuh nilai adat dan budaya kita. Okey. Kita nak beralih ke segmen seterusnya, segmen Jiwa SME. Ya.
Nama unik dan menu menarik menjadi tren perniagaan masa kini. Apatah lagi, masyarakat sekarang gemar mencuba sesuatu yang baru. Dan menyedari hakikat itu, usahawan muda Muhammad Fikri Hakimi Mazlan memberanikan diri membuka perniagaan Perut Kafe yang menawarkan menu makanan kegemaran masyarakat masa kini.
Dan apa yang menariknya, ejaan perut itu bukan perut biasa tetapi P-E-R-O-O-T.
Itulah saya nak baca tadi, perut.
Perut ke perut ke. So ini adalah keunikannya selain daripada dishes yang ditawarkan. Jadi kami akan tinggalkan anda dengan laporan menarik ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safusham.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.
Beroperasi di Jalan Sungai 2, Butterworth, Pulau Pinang sejak 4 tahun lalu, Perut Cafe menawarkan menu Mee Sizzling Chicken Chop, Mee Sizzling Lamb Chop dan Mee Sizzling Octopus selain burger leleh dan ayam goreng Korea.
Buat masa sekarang ni, sambutan daripada media sosial amat menggalakkan hasil daripada periklanan yang telah saya buat. Jadi dalam 20% sekarang, hanya dalam 80% pelanggan datang ke kedai saya kerana iklan daripada media sosial. Okey, kategori pelanggan yang telah saya dapat antaranya umur 20 hingga 35 tahun. Okey, kelebihan menu kami di sini adalah sizzling yang saya sebutkan tadi. So, sizzling kami ini telah kami pelbagaikan seperti sizzling-sizzling yang sebelum ini hanyalah sizzling biasa.
Perut kafe beroperasi dari jam 5 petang hingga 11 malam dan pengunjung turut berpeluang menikmati menu lain seperti char kway teow dan nasi campur lauk eksotik di bawah satu bumbung.
Pada era sekarang ini, masyarakat memang banyak memilih makanan-makanan western sekarang untuk menjamu selera, terutamanya di waktu malam. Saya berharap satu hari nanti saya dapat melebarkan sayap perut kafe ini ke seluruh tempat di Malaysia ni dengan mencari franchise-franchise di setiap tempat yang ada. Ya, saya planning dah untuk membuka franchise lah untuk semua tempat yang ada selain Pulau Pinang. Antaranya di kawasan utara dahululah, Perak, Kedah, Pulau Pinang, dan saya amat-amat menggalakkan di kawasan Pulau Pinang dahululah untuk saya menakluk kawasan Pulau Pinang dengan franchise-franchise perut kafe seperti kedai-kedai yang berjenama yang lain.
Ujar Muhammad Fikri, 24 tahun, pihaknya memanfaatkan media sosial sejak mula beroperasi pada 2019 bagi menarik perhatian pelanggan berkunjung dan mencuba menu yang disediakan di perut kafe.